Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំសេងលក្ខណានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមិតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូអ៊ីរ៉ង់ជាប្រវត្តិសាស្ត្របានត្រូវសម្រេចហើយប្រទេសក្រិចប្រជុំមុខនឹងខែកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីអនុម័តកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បាញ់ផ្ទាក់លើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅជិតទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រីច័ន្ទសុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអំពីការអនុម័តច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដ៏ជំរុញចម្រាស់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ាណូនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកក្នុងការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងលើបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលនឹងកម្រិតកម្មវិធីបរមាណូរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាធ្នូនឹងការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយបញ្ចប់កិច្ចចរចាគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាងមួយទសវត្សរ៍លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកJohn Kerryដែលជាអ្នកជំរុញខ្លាំងនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពារពេលថ្មីៗនេះដោយពួកប្រទេស P5+1 ដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាមួយបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់សន្និសីទកសែតមួយមានមនុស្សស្ដាប់ច្រើនអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសកាលពីថ្ងៃអង្គារថានេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងល្អមួយដែលយើងចង់បាននៅក្រៅជំនួបជិត3សប្ដាហ៍លោកស្រី Federica Mogherini ប្រធានផ្នែកកិច្ចការការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានឈរចិត្តលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Javad Zarif ដើម្បីប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលកាត់បន្ថយកម្មវិធីបរមាណូរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងទីអ៊ីរ៉ង់និងតម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយទីភ្នាក់ងារបរមាណូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រិចកំពុងតស៊ូដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីពួកដៃគូក្នុងក្រុមចម្រុះដល់កំណែទម្រង់ខាងហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដែលត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីសហភាពដើម្បីឲ្យមានជំនួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុពីពួកម្ចាស់អន្តរជាតិអន្តរជាតិគណៈបកស៊ីរីសារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Alexis Tsipras និងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងក្រុមចម្រុះបានធ្វើការប្រជុំដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដើម្បីកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់នូវវិធានការមួយនៅថ្ងៃអង្គារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានរួមបញ្ចូលការបង្កើនពន្ធដារការកែតម្រង់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍និងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងតែងលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាវិធានការបានត្រូវចានចោលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបានប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីផ្ដល់ឲ្យប្រទេសក្រិចនៅជំនួយសង្គ្រោះហិរញ្ញវត្ថុមួយទៀតមានទឹកប្រាក់ជិត95,000,000 ដុល្លារនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាប្រទេសក្រិចស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាក់អឺរ៉ូដែលមានប្រទេសជាតិ19ជាសមាជិកតទៅទៀតគេរំពឹងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវដាក់ស្នើក្នុងសភានៅថ្ងៃអង្គារតាមពេលវេលានៅក្នុងទីក្រុងអាសាន់ហើយនឹងត្រូវបោះឆ្នោតនៅយប់ថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋាភិបាលកាន់កាប់កៅអី162នៅក្នុងសភានៃប្រទេសក្រិចដែលមានសមាជិក300នាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទំនងជានឹងអាចត្រូវអនុម័តបានពីព្រោះគណៈបកប្រឆាំងភាគច្រើនគ្រប់គ្រងច្បាប់នេះមានតំណែងរាជប្រមាណ30នាក់នៃគណៈបកស៊ីរីសាផ្ទាល់បានសម្ដែងការជំទាស់របស់ពួកគេជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃគ ងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងក្រុមយោធាប្រតិបត្តិជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានធ្វើការវាយប្រហារលើទីតាំងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅជុំវិញទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីនៅក្នុងការជំរុញថ្មីបំផុតរបស់ពួកគេដើម្បីវាយយកមកវិញនៅទីរួមខាត់អានបាពីពួកជីហ៉ាឌីសនេះបតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមេបញ្ជាការនាយទាហានចំពោះម្នាក់បាននិយាយថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងពួក Hashed al-Shabi បានបាញ់រ៉ុកកែតនិងកំភ្លើងត្បាល់ដាក់លើទីតាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅខាងកើតខាងលិចនិងខាងត្បូងទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសអំពីការវាយលុកធំមួយដើម្បីរំដោះខេត្តអានបាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាស29លើកនៅជិតទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីលោកវរៈស្នេហ៍ត្រីរ៉ូជើកាប៊ីណេសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាក្រុមចម្រុះបានបង្កើនការវាយប្រហារតាមអាកាសដើម្បីឲ្យសមស្របជាមួយចង្វាក់នៃកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់កិច្ចប្រតិបត្តិការអ៊ីរ៉ាក់មានរួមបញ្ចូលក្រុមធានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងក្រុមយុទ្ធជនស៊ីអាតនិងស៊ុននីផងដែរអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់27អ្នកបានស្លាប់នៅក្រោយមានការជន់គ្នាមួយនៅលើច្រាំងទន្លេមួយដែលនៅទីនោះក្រុមអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យមុជទឹកតាមជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនាការជន់គ្នានេះបានកើតមានឡើងកាលពីខែកានៅក្នុងរដ្ឋអន្ធ្រប្រទេសនៅពេលដែលមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកប្រញាប់ប្រញាល់ទៅមុជទឹកក្នុងទន្លេ Godavari មានមនុស្សជាង24អ្នកទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការជន់គ្នានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាម Twitter របស់លោកថាលោកមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារសោកនាដកម្មនេះប្រមុខរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋអន្តរប្រទេសបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់ប្រាក់សំណង15,570ដុល្លារឲ្យគ្រួសារពួកជនរងគ្រោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើការរញច្រានប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងពីរដែលគំរាមកំហែងរដ្ឋាភិបាលលោកដែលមិនមាំទាំដោយលោកប្រៀបធៀបពួកសមាជិកសភាអ៊ុយក្រែនដូចជាមនុស្សឆ្កួតនៅពេលលោកការពារពួកជីវពលជាតិនិយមមួយក្រុមដែលប្រឈមមុខមិនឈ្នះមិនចាញ់ជាមួយនឹងពួកប៉ូលីសរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាសេនីយ៉ាត់សិនយុកដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីជួបជាមួយពួកមន្ត្រីអមេរិកាំងជាន់ខ្ពស់ក៏បានស្វាគមន៍ដែរដល់សេចក្តីប្រកាសមួយដែលថាក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាអំពីផែនការមួយដើម្បីវឹកវើពួកទាហាននៃកងទ័ពជើងគោកអ៊ុយក្រែនលោកថ្លែងថាលោកមានសុគតិធិនិយមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនគ្រឿងអាវុធទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយនិយាយថាដែលអ៊ុយក្រែននិយាយថាខ្លួនត្រូវការដើម្បីការពារខ្លួនឯងប្រឆាំងនឹងអំពើឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទស្សនកិច្ចរបស់លោកយ៉ាត់សិនយុកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានធ្វើឡើងនៅពេលមានកង្វល់សកលខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ត្រូវដាក់ស្នើក្នុងសភានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលអាចបន្ថយការកែប្រែខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលទាមទារឲ្យមានឡើងដោយអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលគេហៅកថាអង្គការ IMF
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីយោរ៉េ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋសភាដែលមានតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតតាមបន្ទាត់នយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដោយអនុម័តក្នុងសំឡេង68នៃចំនួនសមាជិកសភាដែលខ្លួនមាននៅច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសដើម្បីគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកប្រឆាំងដែលមានចំនួន55រូបបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាលើច្បាប់នោះទេអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចាត់ទុកថាជាថ្ងៃដ៏អាក្រក់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបដិញ្ញាតស៊ូមតិបន្តទៀតឲ្យមានការកែប្រែលើមាត្រាដែលពួកគេយល់ថាធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែដើរថយក្រោយសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីចော့សុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីចော့សុភីបបាទច
ាជម្រាបសួរ
បាទលោកស្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខាងសភាជាតិដែលមានតែសមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំឃើញមានប្រតិកម្មច្រើនជាពិសេសឃើញខាងលោកស្រីគឺលោកស្រីចាត់ទុកថាដូចជាថ្ងៃនៃក្រៀមក្រំមួយសម្រាប់សហគមន៍អ្នកធ្វើការក្រៅអង្គការរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានបន្ថែមទៀតអំពីដែលថាអារម្មណ៍របស់លោកស្រីដែលច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័ត
ចាដូចអ្វីដែលថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយដូចខ្ញុំបានជាមតិយោបល់បន្ទាប់ពីថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តនៅសភានោះគឺថាវាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនតើហើយជាថ្ងៃមួយដែលសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានកន្លងមកព្យាយាមធ្វើការតស៊ូមតិជាច្រើនមានការខកចិត្តមែនតើដោយសាររដ្ឋសភាបានសម្រេចបន្តដំណើរការក្នុងការអនុម័តលើស្រីគឺច្បាប់មួយក្នុងភាពបញ្ញាបញ្ញាបំផុតចាបញ្ញាបញ្ញាហើយដែលច្បាប់នោះទៀតសោតគឺផ្ទុយពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងបានថាគាត់ពលងើយកន្តោចំពោះការអំពាវនាវកន្លងមករបស់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាជាពិសេសគឺការតាក់តែងច្បាប់មួយដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពអកំបាំងហើយដែលមិនមានការចូលរួមគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចាហើយសំខាន់ផុតហ្នឹងគឺយើងឃើញថាចុងក្រោយដែលសំបីតែខាងរដ្ឋសភាខ្លួនឯងដែលគាត់ចំណាយពេលច្រើនគាត់ថាគាត់ត្រូវចំណាយពេលប្រជុំគ្នាក្នុងគណៈកម្មការគាត់ច្រើនដើម្បីសិក្សាដើម្បីជែកហ្នឹងគាត់ផ្ដល់ឱកាសដល់សង្គមស៊ីវិលតែមួយព្រឹកប៉ុណ្ណោះក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញស្រីព្រៀងច្បាប់ហើយក្នុងនឹងទៀតតោគឺគាត់ទុកពេលតែមួយម៉ោងគាត់ក្នុងការសួរហើយនឹងឆ្លើយចា
៎លោកស្រីបានរៀបរាប់បន្តិចអំពីការធ្វើសិក្ខាសាលាកន្លះព្រឹកដោយមានការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលតើលោកស្រីសង្កេតឃើញថាយោបល់ឬក៏មតិដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលាហ្នឹងមានបានបញ្ចូលនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ឬក៏ដែលសភាទើបតែបានអនុម័តហ្នឹងតើបើសិនជាបានបញ្ចូលតើបញ្ចូលបានប្រមាណចំណុចដែរបាទបន្ទ
ាប់ពីបេតិកភណ្ឌសិក្ខាសាលានោះហើយគឺតាមព័ត៌មានវិញទេគឺមានការបញ្ជាក់តាមបទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននឹងគឺខាងរដ្ឋសភាបានអះអាងថាមានការកែប្រែមួយចំនួនហើយដែលខ្ញុំស្គាល់សម្គាល់ទៅបើសិនជាការកែប្រែនោះពិតជាបានឆ្លងបញ្ចាំងក្នុងសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយដែលសភាទឹកអនុម័តព្រោះតាមដល់ពេលនេះគឺយើងមិនទាន់បានឃើញសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយដែលសភាបានអនុម័តហើយនឹងគឺយើងអត់ទាន់បានទទួលជាផ្លូវការទេចា៎អញ្ចឹងយើងបើសិនជាពិតជាអ្វីដែលគាត់បានអះអាងតាមរយៈសារព័ត៌មានដែលគាត់លើកថាមានការកែប្រែមួយក្នុងនោះគឺមានមួយចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំស្វាគមន៍ដែរដែលគាត់ទទួលយកនៅអនុសាសន៍របស់សង្គមស៊ីវិលដែលយើងកន្លងមកលើកពីកង្វល់ហ្នឹងគឺមេត្រា5មេត្រា5ហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យស្ថាបនិកក្នុងការចុះឈ្មោះដើម្បីចុះបញ្ជីហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយពី5នាក់មកនៅត្រឹម3នាក់ហើយក្នុងនោះទីសោតគឺយើងក្នុងហ្នឹងគឺលុបចោលនៅបញ្ញត្តិដែលតម្រូវឲ្យស្ថាបនិកជាអ្នកបង្កើតអង្គការហ្នឹងដែលមិនធ្លាប់ចេញដែលមិនធ្លាប់គ្រប់គ្រងលើអង្គការដែលត្រូវបានលុបចេញពីបញ្ជីហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌហ្នឹងលុបចោលវិញចា៎តែកន្លងមកយើងសង្គមស៊ីវិលបានលើកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាបញ្ញត្តិនេះគឺវាបានរំលោភទាំងស្រុងទៅលើសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការចងក្រងគ្នាជាសមាគមដែលត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការកែប្រែមួយចំណុចប៉ុណ្ណោះដែលយើងចង់ឃើញមានការធានាអះអាងហើយនឹងមានការបកស្រាយឲ្យបានស៊ីជម្រៅនៅក្នុងច្បាប់នឹងទៅលើលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតដែលយើងបានលើកនៅក្នុងការវិភាគទៅលើស្រីពីច្បាប់ចុងក្រោយដែលយើងទទួលនឹងចាដូចពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលតម្រូវឲ្យអង្គការនឹងត្រូវប្រកាន់នៅចំហអភិក្រិតខាងផ្នែកនយោបាយចា៎យើងចង់ឲ្យមានការវិភាគច្បាស់ថាតើបញ្ញត្តិនេះបានន័យថាម៉េចឬមួយក៏ត្រូវលុបចេញតែម្ដងព្រោះថាច្បាប់បញ្ញត្តិនេះគឺវានឹងងាយក្នុងការបកស្រាយដោយអាជ្ញាធរដើម្បីទប់ស្កាត់លើអង្គការឬក៏សមាគមណាដែលធ្វើសកម្មភាពដែលមើលទៅដូចជារិះគន់ឬក៏ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចា៎ហើយយើងឃើញនៅមានចំណុចមួយដែលមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងតែងតែលើកហើយយើងបារម្ភហ្នឹងគឺចំពោះវិសាលភាពនៃច្បាប់នេះដែលនឹងអាចអនុវត្តទៅលើសហគមន៍មុខតាមមូលដ្ឋានក្នុងនោះបន្ទាប់ពីយើងចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាហ្នឹងគឺខាងរដ្ឋាភិបាលបាន ធ្វើការអះអាងថាបញ្យលថាច្បាប់នេះនឹងមិនមានវិសាលភាពទៅលើក្រមបណ្ដាញអង្គការតាមមូលដ្ឋានឬក៏បណ្ដាញក្រៅផ្លូវការចា៎ប៉ុន្តែការគ្រាន់តែគាត់បកស្រាយទៅនេះគឺអត់គ្រប់គ្រាន់ទេយើងចង់ឲ្យឃើញមានចែងនៅក្នុងច្បាប់នឹងដើម្បីធានាថានៅពេលដែលយកទៅអនុវត្តផ្ទាល់វានឹងមិនមានការបកស្រាយផ្ទុយពីអាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានដែលគាត់នឹងអាចរាំងស្ទះលើសកម្មភាពរបស់បណ្ដាញផ្សេងៗនៃគាត់ធ្វើសកម្មភាពហើយឈលលើមូលដ្ឋានថាគាត់មិនបានចុះវិជ្ជាគាត់មិនអាចធ្វើសកម្មភាពបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងទាមទារហើយផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌដែលអង្គការនិងសមាគមហ្នឹងត្រូវតែចុះវិជ្ជាជាដាច់ខាតដែលយើងចង់ស្នើឲ្យគាត់ដាក់ជាជំរើសទៅវិញមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលត្រូវចុះវិជ្ជាហើយដោយសារតែគាត់មិនបានចុះវិជ្ជាគាត់មិនអាចធ្វើសកម្មភាពបាននោះគឺជាការបំពានទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋទាំងស្រុងក្នុងការដែលគាត់អាចចងក្រងនេះជាសមាគមចា
៎បាទតើតោងជាមួយនឹងសិទ្ធិនឹងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានឡើងថ្លែងពីការពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះថាអ្នកដែលការពិតទៅដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទេគឺជាអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើការដែលលើកឡើងនឹងលោកសីយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចាខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលជាពិសេសតាំងមានគាត់តំណាងរាស្ត្រគាត់គួរតែយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់អំពីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋហើយខ្ញុំគិតថាការដែលគាត់លើកមកបង្ហាញថាមតិរិះគន់គឺជាការប្រឆាំងនឹងដំណើរការនយោបាយទឹកដីនោះខ្ញុំគិតថាមតិនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងរួចទៅហើយថាគាត់មិនគ្រប់គ្រងនៅមតិរិះគន់ចា៎ហើយទីខ្ញុំគិតថាមិនមែនតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែប៉ុន្មានអ្នកដែលដូចគាត់លើកឡើងតែកន្លងមកថាមានតែតួអង្គប៉ុន្មានអ្នកដែលលើកអំពីកង្វល់ដែលចេះតែរាំងស្ទះដំណើរការនៃការតាក់តែងច្បាប់នោះទេយើងឃើញថាមានតំណាងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនដែលគាត់លើកអំពីបញ្ហានេះយើងឃើញតួយ៉ាងដូចអ្នកតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហគមន៍ជាតិស្ដីពីសេរីភាពខាងការជួបជុំនិងខាងសមាគមគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហគមន៍ជាតិតំណាងអង្គទូតជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានសភាដល់ទៅសភាសហភាពអឺរ៉ុបហើយសភានៅអាស៊ានយើងទៅទៀតចាក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលកន្លងមកយើងឃើញថាអាស៊ានច្រើនតែមាននិន្នាការមួយផ្សេងហ្នឹងក៏គាត់ចូលរួមនៅក្នុងការអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងឲ្យសភារបស់យើងហ្នឹងធានាថាដំណើរការតាក់តែងច្បាប់ហ្នឹងឲ្យមានដំណាលភាពឲ្យមានការចូលរួមហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងឲ្យចូលទៅក្នុងបទដ្ឋាននៃការគោរពដល់សិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងគោលការណ៍លទ្ធិជាធិបតេយ្យដែរចា៎អញ្ចឹងលោកខ្ញុំយើងគិតទៅដល់ប្រសាសន៍របស់គាត់ដែលគាត់លើកមកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសឹងតែតំណាងអង្គការឬក៏តំណាងអង្គទូតសឹងទៅពេញមកគ្រប់លោកសិទ្ធិអ្នកប្រឆាំងនឹងលទ្ធិជាធិបតេយ្យទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងចា៎
បាទសូមអរគុណលោកស្រីច័កសុភិបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទច
ាអរគុណចាជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយមានកិច្ចចរចាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកទាំង6បានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមានគោលដៅរារាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យអភិវឌ្ឍអាវុធបារាម៉ាណូជាថ្នូរនឹងការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដែលបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់កាំងដំណើរហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះនៅដាច់ពីគេថែមទៀតផងនោះអ្នកស្រី Heather Murdock រាយការណ៍ពីកិច្ចចរចានៅក្នុងទីក្រុង Vienna ហើយលោកឈឹមសុមិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់បារាំងអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសការពីថ្ងៃអង្គារថានៅទីបញ្ចប់ពួកគេមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយហើយពួកមន្ត្រីបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងល្អដែលភាគីទាំងអស់ចង់បានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry មានប្រសាសន៍ថា
Our quarrel has never been with the Iranian people
ចំនួនរបស់យើងមិនមែនជាមួយប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់ជាដាច់ខាតហើយយើងដឹងថាតើការដាក់ទណ្ឌកម្មតេតិតនឹងបរិមាណណូមានផលធ្ងន់ធ្ងរបែបណាលើជីវភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់ដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានសម្រេចនៅថ្ងៃនេះការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលជាថ្ណូសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ៗ ដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានយល់ព្រមសម្រាប់កម្មវិធីបរមាណូរបស់ផងខ្លួន
លោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថាបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានពេលវេលាតែ2-3ខែទៀតដើម្បីឲ្យមានសម្ភារៈបរមាណូគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផលិតគ្រាប់បែកបរមាណូ10គ្រាប់លោកបានមានប្រសាសន៍ថាក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវចំណាយពេលវេលាមួយទសវត្សរ៍នឹងមុនពេលខ្លួនមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផលិតគ្រាប់បែកបរមាណូមួយគ្រាប់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយទៅទូចថាកម្មវិធីបរមាណូរបស់ខ្លួនតែងតែមានលក្ខណៈសន្តិវិធីជានិច្ចអ្នកស្រី Federica Mogherini អ្នកទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកកិច្ចការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថា
Iran reaffirmsThat under no circumstances.
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនស្វាស្វែងឲ្យមានអាវុធបរមាណូជាដាច់ខាត
ក៏ប៉ុន្តែពួកមេដឹកនាំពិភពលោកនៅតែព្រួយបារម្ភថាកំណើនភាពតានតឹងនៅក្នុងភូមិភាគមិចឈមបូព៌ានិងការព្រួយបារម្ភថាការមិនទុកចិត្តគ្នារវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសជាគូប្រជែងដូចជាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាដើមអាចនាំឲ្យមានជម្លោះខាងយោធាប្រសិនបើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កសាងឃ្លាំងអាវុធបរមាណូលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថា
Put simply no deal means a greater chance of more war in the Middle East
និយាយដោយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺថាការគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងមានន័យថាមានឱកាសធំជាងមុននៃការមានសង្គ្រាមថែមទៀតនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាម្យ៉ាងទៀតយើងមិនបានបោះបង់ចោលអ្វីទេដោយធ្វើការសាកល្បងថាតើបញ្ហានេះអាចត្រូវដោះស្រាយរួចដោយសន្តិវិធីបានឬទេ
ពួកអ្នករិះគន់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យភាគីមួយទៀតនៅពេលនេះពួកអ្នកការទូតប្រជុំមុខនឹងកាតព្វកិច្ចត្រូវធ្វើឲ្យគេជឿទុកចិត្តលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានហៅជំរឿសខ្លះដែលបានត្រូវស្នើជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដូចជាការបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រហូតដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ចុះចាញ់តាមការទាមទារអន្តរជាតិស្ដីពីកម្មវិធីបរមាណូរបស់ខ្លួនថាជាគំនិតរវើរវាយមួយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីការពិភាក្សាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំអ្នកការទូតបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងរារាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយខណៈពេលដំណើរគ្នានេះនឹងមានការលុបចោលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ្នកស្រី Heather Murdock នៃ VOA ពិនិត្យមើលសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ភាគីនីមួយៗនិងអ្វីដែលអាចជាបញ្ហានាពេលអនាគតលោកមានអេសរ៉ាយូសជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពីឆ្នាំមុនមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្តើមការចរចាពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរមួយនេះជាការតាក់ទងការទូតផ្ទាល់លើកដំបូងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំអ្នកវិភាគថាប្រទេសទាំងពីរមិនមែនជាមិត្តទេប៉ុន្តែនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះការអនុវត្តត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានរយៈពេលវែងនិងស្មុគស្មាញ
អ្នកកំពុងនិយាយអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរនិងវិស្វកម្មអ្នកកំពុងនិយាយអំពីបណ្ដាញនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅពេលដែលពួកគេបានដាក់វាគ្មាននរណាម្នាក់គ្រងនឹងដកវាចេញនោះទេដូច្នេះអ្នកត្រូវតែបដូរជំហានវិស្វកម្មនៅវិស័យនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងនិយាយដោយត្រង់ទៅគឺវិស័យនយោបាយផងដែរ
អ្នកពិភាក្សាមានសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំងអស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលហៅក្រៅថា P5+1 ក៏ប៉ុន្តែភាគីធំចំនួន2នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Javed Zarif អ្នកទាំងពីរត្រូវបានគេរិះគន់នៅប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយរងចោទប្រកាន់ថាចរចាជាមួយនឹងសត្រូវអ្នកទាំងពីរបញ្ចេញចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីបញ្ជៀសសង្គ្រាមនិងជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង
់ No, I don't think you're going to see any kind of sudden economic benefits.
ខ្ញុំគិតថាអ្នកមិនអាចមើលផលចំណេញសេដ្ឋកិច្ចភ្លាមៗទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងឃើញផលសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពនិងនិរន្តរភាពផ្លូវវិជ្ជមានសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់
ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ឲ្យមានដឹកនាំកណ្ដាលនិយមលោក Hassan Rouhani ធ្វើជាប្រធានាធិបតីចាប់ផ្ដើមការចរចានេះ
This talks became possible because Iranian people
ការពិភាក្សានេះអាចធ្វើទៅបានដោយសារប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់បានបោះឆ្នោតឲ្យលោក Hassan Rouhani ធ្វើជាប្រធានាធិបតីគ្រាដែលមានការអស់សង្ឃឹមខ្លាំងនៅពេលនោះ
ក្រុមអ្នកពិភាក្សាថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមានការលំបាកនៅពេលដែលអ្នកការទូតវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញព្រោះពួកគេមិនត្រឹមតែត្រូវបញ្ចុះបញ្ចោពួកអ្នកប្រឆាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងនោះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេត្រូវទទួលយកទស្សនៈផ្សេងរបស់ពិភពលោកដែលរួមមានសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសក្រិចបានដាក់ស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីស្ដីពីជំនួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុដល់តឹងរឹងទៅដល់សភានៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាឡិកស៊ីសស៊ីប្រាសបានជំរុញពួកអ្នកតំណាងរាស្ត្រឲ្យគាំទ្រកំណែទម្រង់យ៉ាងតឹងតែងដែលត្រូវទាមទារដោយពួកម្ចាស់ឥណទានអឺរ៉ុបជាថ្នូរនិងប្រកាសដែលប្រទេសក្រិចត្រូវការខ្លាំងណាស់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដែលបានត្រូវដាក់ស្នើការពីថ្ងៃអង្គារបាននិយាយបញ្ជាក់ជាពិសេសអំពីពន្ធដារថ្មីៗកំណែទម្រង់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍និងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងតែងជាងមុនលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលពួកម្ចាស់អណត្តិអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យមានការយល់ព្រមពីសភានៃប្រទេសក្រិចឲ្យបាននៅថ្ងៃពុធនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាជាថ្មីដើម្បីឲ្យមានប្រាក់ជំនួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុមួយលើកទៀតដែលមានទឹកប្រាក់$95,000ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីក្រុងបេរុតថាពួកសកម្មជនបាននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាត2បានយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅទីស្នាក់ការធំរបស់ពួកឧទាមអ៊ីស្លាមអភិរក្សនិយមបំផុតមួយនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីបណ្ដាលឲ្យមេដឹកនាំរបស់ក្រុមនេះនិងសមាជិកជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៃក្រុមនេះបាត់បង់ជីវិតការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីបលីតក្នុងផ្នែកពីយប់នៃប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃអង្គារបានត្រូវចំទីស្នាក់ការធំរបស់ក្រុមអារ៉ាអាសាមហើយបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់លោកអាប៊ូអាប់ដារ៉ាម៉ាន់សាគីនដែលជាមេដឹកនាំរបស់ក្រុមនេះអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បាននិយាយថាសមាជិក6នាក់ទៀតនៃក្រុមអានរ៉ាអាសាមក៏បានបាត់បង់ជីវិតដែរគណៈកម្មការសម្របសម្រួលក្នុងមូលដ្ឋាននិងពួកសកម្មជនឯទៀតក៏បានរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារនេះដែរពួកសមាជិកសភានៃប្រទេសរ៉ុនដាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានយល់ព្រមដល់វិធានការមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបើកផ្លូវឲ្យប្រធានាធិបតីពូលកាហ្គាមីស្វាស្វែងចូលឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាថ្មីសម្រាប់នៅពេលដែលអាណត្តិទី2របស់លោកចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2017
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុ